Gott kvöld og velkomin í þungaviktina. Það uppgjör á helginni og það heldur betur nóm að vera í þættinum í dag. Var risaleikur í enska, var lengjubikarinn í kvöld og náttúrulega risaleikir í Evrópu, bæði á Spáni og Ítalíu. Það með það hellingur að fara yfir. Það Bit Studio sem að heilsar BYD.is er staðurinn. Þetta rafbíla... Já, markaðurinn eins og hann gerist bestur fær frábæra rafbíla og nú það þannig þú kaupir rafbíl eins og til dæmis Bit 83 jeplingurinn, þú getur fengið hann núna á 6.490.000 og svo getur þú fengið 900 skall endurgreitt frá orku stofnum, þannig að loka verður bara rétt 5 og 5 og þeir eru að nota Cobalt Base batteríin og þetta eru bestu batteríin sem að finnast í rafbílum þar með endilega kíktu inn á BYD.is pantaður innslagstur og þar fram eftir götunum Þungaveittin líka sjálfsögði í bóði eitt set Stjáni, þetta gull, þessi gullpóki þarna sá þetta líka á stóriunni og sem að vil ég var að smakka þetta í gær þetta er bara leikbreytir
þetta er bara djók
í súkulega leiknum
ég þurft ekki að þessu halda
í janúar
þetta er bara djók
Þetta toppa töggunar, sorry, þá töggunar séu geggjar en þetta bara besta sem hefur komið.
Þetta Premier League, það bara þannig.
Mikael, þú ert náttúrulega mikill súkulega maður, þú hlýtur að smakka þetta.
Nei, ég bara í hérna, gamlu góðu, hvað heitir þetta? Bara eitt sett pókin story?
Já, þú verður bara að smakka þetta, þetta bara fáranlegt.
Ég gamli í skólin, ég ekkit mikið fyrir eitthvað svona nýtt og eins og hverju Macintosh dósum eða Nóa Confect kossum eða bara endalaust að breyta, ég vil bara þú veist, gamla sírisúklaði, þú veist, frá Nóa ég vil það bara hreint, ég nenni ekki einhverju svona endalaus eitthvað að bæta inn í þetta, ég vil þetta bara gamla skólin
Ertu og... svona þver líka þegar það kemur á samlífinu, viltu aldrei prófa nýtt nýtt
Nei, ég, það er löngu búið
Herðu
Þú getast talað það fyrir 10 árum sko.
Herðu Ölver býður á sjálfsögup og þunga vittina líka það var nóm að vera heldur betur helgina þar að pakka át og dyrum og eins og ég segjum alltaf þetta fá kaldan, það 0,5, það ekki kjaftaði
Við höfum hverju stólar í daga
Eflaust geti ég haldið en við höfum náttúrulega eftir að fara
Fórum við höfum þetta eftir, ég sá bara einn mann röfulegu dómgæslunni á Anfield Nei, og hérna með reyndsi í dag Þannig að ég varst að maður stóla á huginn ef maður sá gæðin sem er náttúrulega sjúkur hafi verið þarna niður á Ölverin En það var eini gæðin sem ég sá Hann er nú að taka þátt í þessari keppni
Nú já, við förum betur yfir þetta eftir við fáum að vita kannski nafnið á honum Netgyró með þungaveitinni
Við ætti bara að vita það strax
Já. Eitt sett eins og áður sagði Nings veitingahús, það er hollustan á morgun Það búið að helvítið óhollu dagur hjá mér en gæti ekki verið meira sama Ef maður má ekki neitt á sunnudöfum, þá veit ekki hvað Ég ætla að vona að ég nái KFC fyrir klukkan 10 Efast það, en þá reyni ég að banka hjá þeim
Það var það mikið að gera í dag þegar ég fór lúna í skeifunni Náði bílinn minn hennan í Laugardal
Já
Og þess að helli mig í gær, ekki fyrsta skipti og sennilega ekki að síðasta.
Nei, það má.
Það leist vel út.
Það var hérna, það var allir því að ég misti að fyrstu 10 mínútur United, það var svo mikið röð kringum staðinn.
Það byrði bara, þú veist, bara rétt eftir hádegi.
Ja, þetta var bara klón 2.
Það er alltaf nóg að gera þetta.
Yes. Mistur þessi 2 mínútur?
Já.
Á, lífið
það. Slaka, já.
Já,
já. Ég vil alltaf vera sestu 5 mínútur fyrir og...
Ég misti alveg að markinu.
Já. Ég... Það rass að fara í sófanum heima, ég búin að horfa svo mikið á fótbolta í dag, ég svona eiginlega gegnum sýrður, þá þurfti ég Celsius Life Fit, orkudrykkin tók pítsin. Áður en ég fór á lísti Val Fylki í lengjubikarnum og við ætlum bara að byrja þetta hérna og við byrjum bara hérna heima í lengjubikarnum, ég var að lýsa Val og Fylki, þetta var fyrsti leikurinn
Hvernig í... Hvernig við þetta deildabikarnir í þungavöldinni sko?
Já, afsakið, deildabikarn. Það er rétt, þetta er góð punktur eða höfðingi
Ég veit ekki hvort það sé, svo Stjáni var að tala hvort það var ekki, er það með þessa leiki á
sinni síðu
Já,
ég var stuna
Já, þú talaðu það daginn, sko En það er helviti dapur, það er ekki svona með þá, sko
Ég byðst forláts Deildabikarinn, riðil 2 A-deild, Valur Fylkir í Egilshöllinni áðan, bæði lið, stiltu bara upp mjög sterkum liðum, þá voru allir nýju gæðarnir hjá Fylki með og Já, Jónatan Ingi byrjaði inn á meðlans hjá Valsmönnum og Gísli Lagstall fullt að nýjum mönnum þar líka. Það var 1-0 eftir fyrrahálleikinn, Patrik Pedersen skoraði á 13. mínútu, Valsmenn hefðu geta verið 3-0 leifir, fengu 2 mjög góð færi til þess að bæta við en náðu ekki að klára það. Svo í seinni hálfleik þá fær Fylkir vítaspyrnu, klaufalegt út útlöp hjá Stefáni Markverði Vals sem kom undan frá Selfyssingum en hann hreinsaði upp eftir sig og varði vítið frá
Benedikt víti.
Já, hjá Benedikt Darius, það var ekki nógu gott en síðan bara kerðu Valsmenn yfir Fylki og unnu 4-0 Patrik Peði sem tvö mörk gott mark hjá Jónatan Inga meðlannas hann með mark og stóðsendingu 4-0 loka tölur Stjáni, við verum náttúrulega að segja skildu sigur þú veist, þá er svona ætti að vera himinn og haf á milli þessara liða í gæðum og það kannski sást í seinni hálfleik tækifæri fylkismanna var þetta að víti að jafna þá hefði maður aldrei vita hvað hefði gerst en eftir að klúðruðu því þá bara kerðu Valsmenn yfir þá.
Já, voru bara konin þegar bara tveim við þetta svipa á í liðupúleiknum þegar hérna, liðupúleik besta færi sitt til að jafna og þá komst Arsenal í hérna 2-0 en ég 2-1
Já, til að jafna, til að komast yfir.
Já, yfir. Já. Og hérna það var heiminn hafa milli þessa liði seinna líka og allur pakka þessu liði saman hjá fylki í sumar líka voru ekki 6-0 eitthvað í Árbænum og ég var nú leika á skagan mikið er sem við förum yfir og eftir F.O. skagin að hérna það bara gríðarlegu mun og gæðum í Ísraels deild og það sást í kvöld en þessi deildabikar náttúrulega bara, við erum búin að fara yfir þetta bara steipa nú eða þessi lið það eru þeir mánir í mót nú eða þau eftir að spila eitt lið í bestu deildinni í riðlinum
Já. Til viðbútar.
Já, til viðbútar. Þetta er bara, bara karga þvæl.
Það eru meirinn tveir málur í mót.
Já.
Eða bara eftir að
og spila. Og fylgir við... og alveg reyndar er í meistarameistarna þegar þið fá alveg leik réttur í mót. En ef þau eru til að stapa þessum leik, þá ættu bara eitt leik eftir á móti bestu þetta liði og örugglega ekki að fara upp úr riðli kannski. Og...
Já, þau tapa honum í töpunum og verið þeim undaginn og þau tapa honum og þá getur endaði öru seti og það er ekki áttalega úrslit og það er allt gert til að fækka leikjunum undirbúningstímabilinu. Og ég talaði um það einn daginn að það var nokkrir þjálfarar þú ég er ekkert að grínast með það sko að hafa þjálfarar hringt í mig úr efstu deild sennilega út af því að ég bara líka með einhverju sem þætti og að þjálfa sjálfur að fá svona mínar pælingar þeir, menn þetta greinilega alveg að þú veist fara illa í menn því annars væri menn ekkert að hringi mig og beða svona eiginlega hálfbeint að ræða þetta það getur nefnilega uppskili en þetta náttúrulega bara þvæla og þú veist það 4. febrúar það akkurat 2 mánuðir í mót og Valur jú það verið afsakað sér með einhverjum hérna með einhverjum æfingaferðum en það eru vika á flestu liðum fyrir utan þessa æfingaferð eru þá cirka 8 vikur í fyrsta leik það eru 8 vikur sko og það eru 4 leikir í deildabikar og það eru þar af 3 á móti liði í fyrstu deild
og verður betri að því
nei ég meina en alla vegna hafðu þá fleiri lið í þessu allan fleiri leiki þannig þú færð þá allan einn leik viðbót kannski mót úrvalsdeildarlið og líka það hafðu allan áttalið úrslit í þessu ég meina af hverju ekki með 6 lið riðli hafa áttalið úrslit það finnst mér alveg gaman
ja bara 2 efstu
þeir muni alveg þegar að
og 2 bestu 3
þeir muni alveg þegar að hérna nei þeir eru 4 riðlar sko það eru bara 6 lið riðli
já
þeir eru 4
ég veit
að tölu áfram áttalið úrslit
þetta ógnlega einfaldsamt af hverju ekki bara 2 riðlar og það bara 6 lið bestu í einum riðli og 6 lið bestu í einum riðlum þetta bara efsta deild í deildabikar
þetta til að leyfa B-deildar liðunum að móta sig við B-deild lið og ég skil það alveg en það þurfa að vera fleiri innbyrðis milli bestu deildarinnar og þetta Mikael verður með þessa tillögu Áslingi
skilur það alveg já ég skil það alveg líka sem Stjáni en ég myndi alveg skil líka sem Rikki er að tala ég meina fyrst deildarliðin ekkert að fá neitt réttendil og því að þurfa að vera að spila við efstu deildarliðin nema bara einhver æfingaleiki sko þú veist ég meina ég í annarri deild og einhver stærri þessi skipt og ég meina liðið mitt ekki spilaði fyrst deildarliðin
nei
skilur við þannig að en þið muni bara hérna fyrir 8-9 árum síðan það var sennilega versti dagur bett síðan í hérna sögunni þegar að Víkingur Ólafsvík og Skagi átti að spila í áttalúslutum eða eitthva já. Í lengjubikarnum í deildabikarnum fyrir ekki og Skagin var erlendis á sama tíma meistaraflokkurinn þurfti að fara með annar flokkinn í leikina því að það var ekki hérna, dagur til að spila og það var bara 5-50 stuðul á Víkingur Ólafsvík eða eitthva og það vissu allir Íslendingar að það var og ég man að ég var allan daginn sko, ég gat ekki unnið þennan dag sko. Það var eitthvað að spá í þessu sko. Og
Já, ólsarðinu í efstu deild sko.
Já, minni það og þannig að eftir það þegar Skagin gat basically ekki mætti þann leik og einhvern tímann hvort það var ára eftir eða hvort eitthvað leik að gefa leik að þá bara ákvað KSI að bara minka móteilum helming sko. Ég þarna voru þetta sko áttalegi reyli sjölið
Já, ég man ekki hvað ég spila, það var það sjö leikir í
Já, og svo í áttalúslit Svo 3-3-2 eitthvað svona áfram Hann lokast ekki 10 leiki Og það var alveg hræðilegt Ég segi bara, Arna Gretas núna eitthvað er á vali Menni, ég get alveg spilað Kannski alveg 2 leiki á viku En easy 3 leiki í hvernig 2 vikum sko. Easy Og allt og fáið leikir og svo er þetta bara búið í lok febrúar. Já. Og þá er bara fimm ykkur í mót og flest liðin farin að hlekkja áfram og hann er að en ég meina góður sigur hjá Val og hann var nauðsynlegur þessi því að ég hef alveg heyrt að þið töluðu upp tjónum hérna í desember eða eitthvað að það væri allt svo líeglað og hlíðarenda. Ég hef alveg heyrt það, það væri ekkit sérstaklega líeglað og hlíðarenda. Þú veist, þeir eru að gengi mjög illa undirbúinnstímabilinu, þeir eru búin að vinna einn leik fyrir leikinn í kvöld. Og eftir þann leik þá tók okkar maður og ykkar einn besti vinur Arnar Grétarsson tók menna lífi eftir 7-1 sigur á móti Þrótti. Það var bara það var hérna Ferguson hárblásarinn inn í klefa.
Eftir 7-1 sigur á Þrótti.
Já, greinlega bara eitthvað ósáttir, ég veit ekki til hvað. Það getur alveg gerst. Og þannig að hafa þetta var lífsnauðsleg sigur fyrir Val og núna þurfa að nýta þennan leik og eins og segir Jónatan Ingi kominn og fleiri. Nú þurfa að nýta þennan leik og fara að rífa sig hans í gang því að þetta er búið að vera svona frekar þungt í Völsurum.
Siggi Höskus var brjálaður að gera eftir 70 sigur og KFA.
Það fór 62.
62?
Já. Nei, hann var reyndar ekki brjálaður sko. En,
ég fekk að send. Það var lýsaði fyrir þig.
Það er að tækið á þeim.
Siggi er ekki ánægð með leikinn fyrir hún í sauman á þér og eftir.
Ég veit ekki hvað var ánægði með átt, hún var jafnt í hálfleiku í þessu leik, en við náttúrulega vorum umulegri setna hálfleik, sko, en það er svo sem ekki umræða efni hérna, sko, þetta var nú stóru sigur, en þeir voru ekkit eitthvað frábæri, sko,
Nei. En
þeir búst rúluðu yfir okkur sem voru mjög slækir, þannig að hérna, þósararnir verða góðir í sumar.
En ég held að Valsmenn, þetta er lítið miklu betur út núna.
Já, þeir voru mjög góðir í setna hálfleik.
Þeir voru líka frábærunni fylki 6-0 í fyrra. Þeir voru líka örugglega góðir, unnu Þrótt 7-1, sko.
Nei, voru þeir ekki, sko.
Nei, það ekki.
Fullt af einhverjum fáránlegum.
Þess vegna var Arnar svona pyrraður eftir leikinn. Ég veit að hann hefur mjög pyrraður.
Ég skil ekki hvernig Valur náði að vinna Þrótt 7-1.
Hann sagði mér sjálfur hann að þetta hefur umlögu leikur móti Þrótt.
Þú veist, það var endalaust að misöfnum sendingum þetta var bara fáránlegt.
Já, ok. En svo er ég búin að tapa fyrir, þú veist, ég var ekki í bósmóti, heldur að tapa báðarleikjunum. Það fyrir Stjörnunni og hvort það var Skæin, nei Víkingi á Stjörnun og Víking, svo tapaðir fyrir KR mjög sannfarandi í þessu reykjagumóti, tapa svo fyrir Fram þegar að úrslitaleikurinn er undir.
Já.
Þeir ætla sér eitthvað biffi Víkinga, þá hafði bara verið fínt að byrja það þar, klúraði sjálfur. Þannig að það, þetta er bara, þú veist þannig, að Valur er bara með þannig liða, þeir eru ekkit að tapa fjórumistu fimm leikjunum sín.
Nei, ég er sammála því.
En þeir eru kvöld og þeir eru lengi
deildabikarmeistarar.
Aron Jóa átti hauskúpu fyrir hálfleik en Aron Jóa frábæri seinni.
Já, prettin hefur verið eitthvað, nýju prettin var eitthvað stríðunum
fyrir hálfleik. Hann er líka komin í sjöuna sko. Það er tala sem þarf að delivera sko.
Já.
Alvöru kónga verið númer 7 hjá Val, Haukur Páll og Sigurbjörn Treðars þar á undan sko.
Já, svo er bara, þú veist eins og ég sagði bara síðast, við klárum bara með Valslið. Ég meina þeir þeir vantar mjög mann. Ég veit þeir eru að leita.
Rikka var nú með eitthvað að hvað kallar þetta?
Þetta er sjóstopper,
sjóstopper.
Er eiga mögulega sjóstopperin eftir því, en eins og ég segi, ég get ekki sagt, þetta er bara, eins og ég segi, þeir eru að vinna einum risa.
Ég brókaði og bara
getur ekki eftir bara ekki, því miður.
Íslendingur?
Já, ég get sagt það. Það er Íslandi.
Íslensku ríkisborgari.
Já, ég veit hver þetta er.
En komdu með það?
Nei, ég held trúnaði, en þeir eru líka, það er ekki búið að loka heldur á, það er ekki búið að loka Rúnar Má, þannig var.
Nei.
Og það er eitthvað ástæði fyrir því okkur það er bara ekki hreinlega klárt en það er ekki búið að loka á það. Líklega eru samt í Skagan, eins og Stefán er búin að tala en þeim vantar nauðsynlega leikmann þarna. Ef þeir fá leikmann sem Rúnar Má eða þinn mann eða eitthvað svona gæja inn á miðina, þá náttúrulega er bara one way og það er bara að stefna fyrsta sæti sko. Þeir vantar það. Miðjan hjá Val, þú veist, þeir vantar miðjumann.
Sammála. Sammála því, herru, þetta er komið gott
En Fylkir, hvað, veist, gáttu þeir ekkert það?
Fylkir, sko, málið það, þeir voru með ég með að sko myndi Turri svona fínn í fyrirháleik hann var eiginlega hættulegasta gæðir Halldór Jón Sigur er í engu formi
Nei, var hann bara með sekk fara mann á sér eða?
Ég bara, mér búin að pínlíti brá, sko hann var líka að segja bara tekin út, hann var vel þungur á sér sko. Okay. Þannig að hann þarf eitthvað að komast í gang fyrir hérna
tímabilið
Þannig að það er ekkert auðvöld tveir mónuðir, þannig að fara að æfa auka
Þeir eru kom með hérna allar að nota hennan Mattias Prest í center hann er ekki fyrir að skora mörg í sumar svona með það sem ég sá hann
ég held að vera
í
miðjumaður
það er það sem mætt óvænt á æfingu
en hann er samtalið hann er teknískur sko
þetta kemur ljós
þetta verður þungt fyrir fylkismennina mína gömlu félaga það er alveg klárt mál en ég hef fulla trú á Rúnari Páli og hann hefur og best að hann er ennþá meiri trú á sjálfum sér heldur en ég hef honum og ég hef fulla trú á honum Ég er alveg trúið sjálfur meir, en ég er oftur sáttar heldur en í dag.
Ég hefur einhver meiri trú á sér en mikra en líkur sem hann er búin að fá sér tvo síða. Nefnið mér einn mann í heiminu sem hefur meiri
trú á mér, ég meina ég er bara lætt verkinn tala.
Já, já.
Það er bara þannig.
Mikael, bara þannig.
Það stendur alltaf þessu stafur og bók.
Heru, höldum áfram strákar, förum upp á Skaga. Höfðingi mættur þangað, fékk shoutout í lýsingunni. Ég var að horfa á hana leik á IA TV í gær. Þetta var bara nokkuð svona jafn fyrri hálfleikur þannig. Skaginn komst yfir eftir víti, Smára Donna skora á vítaspyrnunni. FH einhver jöfnum síðan metin og hvað gerði síðan í seinni hálfleik? FH keyrði bara yfir Skagan.
Já, þeir breyttu aðeins um taktík. Kjartan Henry sagði með það eftir leik að þeir aðeins farið að tíka til og það virkaði. Þeir skiptu kanta bæði Kjartan og Vuk fór og Vuk byrjaði að minnstara menn og fór hægri í seinni hálfleik.
Kjartan Kári geggjaður í seinni hálfleik.
Já, hann var mjög flottur og lagði fyrsta markið og þeir voru bara góðir svo kom Bústi Björn Daníel kom inn á Gyrðir kom inn á Það tölvöld mér í breytti F á liðinu Skaga liðinu og þeir bara hlupi yfir á því seinna hálfleik, það var ekki flóknar það og lítið vel út, Arnór Borg var upp á topp
Þeir virka líka bara í hörku
og standi skora, já, eins og þeir sögðu, þegar Heimir Guðjónsson er að stjórna F á, þá eru menn látnir æfa, það ekki eitthvað helvíti stúl
Nei.
Og það sást bara þannig í gær og Skaginn, jú þeir voru sprækir en það þegar að dróa á Arnóri Smárasinni þá
Vantaði ekki þetta Skaganum það?
Jó, vantaði, Albert Hafsteins var nú bara að selja mér hérna, prins Pólo í sjoppunni og hérna
Þetta ekki tappa 5 minút og dótti hann
Stærstu fréttast fyrir Skagan í gær sem ég heyrði að umfrá það var það að þeir voru búin að vinna í Hafsend króatískum Hafsend hann mættur út á völl í Króatíu og var að fara að fljúga til Ísland hætti við og það var einhver alvöru
minn Það var að koma, ok
Já, hann bara kemur ekki og hann var sprækur hann getur hlaupið endalaust og hann var virkaði mjög fitt
Sonur Hödd Mack var hann á það?
Hann kom inn á, hann var að byrja á bekknum
Oliver var hann á það?
Oliver var að spila allan leikinn í vörninni, hann var fínn í fyrirleikinn
Já, mér fannst bara, ég sá mörkin úr þessu leik mér fannst bara, þeir séu okkur frá káfavellinum í gær, bara káfa þú veist þessi mörk sem að ég var mjög sáttur við þar nokkur bara
þessi skæ talaði við skaga minni höllinni.
Við
gerum ekkert með Árna Marino að í búrun.
Ég sá þessi mörk hjá FH í gær. Jú, FH er örugglega frábærir í seinni hálfleik, skora 5 mörk og geggjað á þeim. Ég gef ekki mikið ekki úrvalsdeildarliði fyrir þennan varnarleik og markvarslið þessi mörk sem FH var að skora. Eins og Björn Daníel er að labba bara upp að teig og svo bara leggur hann bara eins og hann sé út á velli með barninu sínu.
Þetta var fullsteinn var þetta líka að manni sem horfa alla æfingar ekki skaga svona. Árni Marino er varla búinn að verja skot í einum einasta leik. Það veit ekki gott, þetta bara eitthvað dagur til geðatölur sko.
En þeir þurfa að fá Rúnarmá og þeir þurfa að fá Hafsend Þeir eru búin að leita Hafsend og veist, ég held að spilu þriggja manna vörni gera það
Nei, þetta var Jóhannes Vall og Óliður voru Hafsendar
Já, heldur þetta svona allan að þú veist ja,
Nei, þeir voru með þrjá, já, þeir voru með Hlín Sævar og Jóhannes
Vall
og Óliður
Ég heldur þetta að séu spila þriggja manna vörn þriggja manna Hafsendakerfi Þannig að Þá þurfa
þeir
þurfa einn hérna, alvöru hafsend og þessi klikkaði þá eru bara að fara í næsta, bara svo vestri að gera og hérna, það er alveg 2 mánir í það, þannig þeir hafa tíma og svo væri, veist, þurfa að fá Rúnar, þá getur spáin mín ræst en ef ekki að þá held ég hafi verið
Kemur ekki Gísli Lagsdal láni fyrir mót?
Já, sérstaklega Birgir Már er að koma aftur, sko Það geti alveg verið, sko, kemur ekki dóa
En ég meina bara, FH-garnir, þú veist Ég veit líka að Heimir leggur ofur áherslu á þunga þetta bikarinn, hann ber virðingu fyrir því sem að á
að bera. Ég tjáði mönnum reyndar að þið höllir gera, þetta mótir þið lagt niður núna, ég nefnir ekkert að F á sig alltaf að lifta á málminu mínu. Sko.
Nei, en ég held að þeir bera virðingu fyrir því sem á að bera virðingu fyrir og þess vegna er Heimir með menn í ekstra góðu standi núna þegar þessi bikar fer fram en Heimir þarf að skilja það og á þeim ekki það náttúrulega búin að vinna alla. Hann reyndar aldrei að vera bikarmeistari held ég.
Ekki sem þjálfari.
Nei. En hérna stóru titlarnir eru í sumar og hérna, en þeir vita það og þurfa að gera betur næsta sumar en þeir bara geggjaði síður
Herðu, bara aðeins Vestri spilaði líka hvað var þetta ekki um 5. sætið Vestri pakkaði afturlýtingu saman 3-0 ekki Benedikt Vorjan með öll mörk Vestra það er síðan alvöru Dani á leiðin í vörnina hjá Vestra og þetta er maður bara með einhverja 16 leiki efstu deild í súperleikunni
16 leiki?
Já.
Það er ekki lítið.
Nei, ég meina þó,
þú spila
efstu deild.
Já, ég.
Já, og ég meina kafteinn
í B-deildinni.
Fredrika eitthvað alveg, Fredrika.
Já.
Og þeir eru alltaf bara, ústur, bara menn vinna hratt fyrir Vestan. Það er ekkert hálfkák. Maður, en það kjælt sér meiðist og það er bara strax farið að
finna Vestan. Já, þetta eru líka Það er ekki svo sami viti í hvað hann er að gera. Þannig að hann bara lokar basically hurðinni sko og svo telur hann bara cash og ringi símtöl út á hópaltanum í þessum mánuðum. Og hérna, þau eru mörg símtölin, þannig að það þarf að vakna snemma og fer seint að sofa. En þeir eru bara góðir og ég meina búið að vont undirbúinnstímabili á vestra, það er bara þannig, ég meina þeir eru búin að geta að spila mjög fáa leiki. Æfingaðstaðan hefur ekki verið góð að mér skilst, ég veit svo sem í hvernig hún hefur verið síðustu þær þrjá vikurnar. Sennilega hefur hún lagast því að þeir eru alltaf mjög fljótir í fjölumeila þegar er ekki lagið þarna og maður hefur ekki teyrt núna í svona 3-4 vikur, þannig að hún hlýtur að hafa eitthvað lagast, en þeir eru bara að æfa þarna out of nowhere skilur og er enga leiki að fá og fresta og hvað er þetta annað leikur undirbúinnstímabili, kannski þriði. Og þú veist, og það eru 2 mánuðir í mót og þeir mæta og pakka aftur heldur ykkur saman, þú veist, þetta er bara geggjuð úrslit, þeir eru miklu betri í þessu leik, þanga til svo ég heyrði þetta, þanga til kannski svona síðustu 20 mínútuna eða eitthvað, fór að koma svona kæruleysi, en það hef ég alltaf sagt á þessu tímpúnti, það er best að leikin til síðan bara svona 70 mínútur. Þetta er alltaf bara svona ping-pong oft hundlegilegt síðustu 20-25 og það er bara þannig. En hérna bara komið mjög óvart, ég átti að veðja þennan leik fyrir og ég held aftur að ég myndi vinna þú.
Já,
þeir byrjuðu bara pakka þeim saman.
Unnu bæði Káa og Háká í byrjun janúar og svo lítið vera
fyrir. Þetta er upp og niður eitthvað, bara þetta er samt mjög vel gert hjá vestra með að ekki spila hér leiki og þeir bara koma underdogs inn í þetta mót og það verður gríðal erfitt að spila á móti þeim og ég er eiginlega alveg pottutur á því að vestri heldur sig í þessari deild sko.
Við verðum að fara í eitt mál, ég var nú að ræða þetta í lýsingun á þannig að hérna það var Víkingur Káru þetta fyrir helgina í hérna Reykjavíkumótinu, tókum þetta aðeins fyrir í þættinum, við náðum nú að geta að fara svona almennilega í saumana því að svona ástæðan svona hversu mikið amateur ár þetta var hjá Káringum, við náðum ekki að fara almennilega í saumana því að þetta kom ekki til ljós einhvern veginn fyrir hann var tekið viðtal við Bjarna Guðjónsson framkvæmdastjóra Káur. Í rauninni ákvað Káur bara tapa sem úrslitaleikmæk, það horfir bara þannig við mér sko.
Já, er bara þannig og hann viðurkenndi það.
Já, sem er gjörsamlega galið.
Já, það er samt ótrúlegt að það er einhverjir káringar, þú veist, og bara svona mjög eðlilegi gæjar. Þú veist, það er náttúrulega samfélag þar líka eins og alveg staðar annar staðar. Það er bara eins og það er, en bara mjög eðlilegi gæjar, sem eru bara, já, þetta er bara æfinga leikur, er bara að gera frábært mót og auðvitað áttu bara að spila liðinu og byttu.
En gæjar svo rólu var ekki eins og í byrjunarliðinu?
Nei, það skiptir eitthvað máli. Máli er bara gjörningurinn og máli er það að ber ekki meira respekt fyrir mótinu sem slíku. Að þetta er káar líka.
Já, líka bara það, út af því að það er, þetta er á fimmtudeginum og það er leikur hjá strax nú á morgun, með þriðjudaginn,
múti hákáður. Ég ætla að taka eitt, ég ætla að verja káringar með eitt í þessu. Og veist, ég ætla bara að segja það, þessi káringur er mjög ósáttur. Ef ég væri alveg hrikalega harður, væri ekkit í neinum öðrum liðum eða verið í öðru liðum og væri ekki að þjálfa eitthvað og bla bla bla, þú veist, ég bara er káringur, en ég sef alveg að káar tapi leikjum, sko. Þú veist, en hérna, það er fullt að leið sem gerir það ekki. Ef ég væri það harður, eins og ég var bara þegar ég var yngri, þá var ég búin að berja á hurðir þarna, sko. Það er bara þannig. Málega það, þetta er bara, þú veist, þetta er virðing, þetta er ekkit respektur í mótinu. Og ég meina, þú veist, gamlir káringar sem eru fallið frá í dag, sem var unnið þetta mót 7-8 sinnum og eru 4-5.000 manns á úrslitaleiknum, sko, þeir myndi ekki vera sátti við þetta. Og mér er drullu sama, því að ég heiti bara eitthvað æfinga móta og æfinga leikur. Hvað eru menn að halda þér séu? Þessi gæjar í Káar hefur unnið neitt fyrir Káar. Neina titla, ég man ekki til þess, mjög fáir allavega. Og þú veist, og Bjarni með eitthvað skoti að þá fá þeir bara sín 7. Reykjavíkameistaratitil og við höldum okkar 41. What? Er ekki Víkingur Íslands og bikameistari eða? Án gríns. Og mér finnst bara rosalega dapurt, en ég ætla að gefa Káaringum eitt. Að það er fáránlegt að þessi leikur að fara fram á 15. Það er gjössalega fáránlegt að Káaringar viti það klukkan 10 kvöldi áður, 8 kvöldi áður, þurfa að spila daginn eftir.
Það er hárrétt.
Vegna þess að Valur eða Fram hefði farið í úrslitaleikinn, sem Valur voru líklegastir, það hefði leikurinn aldrei verið þarna. Og þá hefði Valstrákandi verið löglegir ef þeir voru með einhverjum þannig, eins og Jónatan.
Akkurat.
Það er galið. Þannig að þetta var svona kannski smá, bara svona bomba út af því, myndi ég halda. En virðingin fyrir þessu og fyrir titli, þeir eru ekki margir í Vesturbæum núna, við erum nú í annari deild í flestum greinum, sko, að þetta fannst mér bara rosalega dapurt. Og svo fannst mér líka að finnast þegar það var svona mikið að gera og Bjarnarnir mitt 1 og 4, hann náði ekki í hann, sko. Hann fór í önnu verkefni. Hvaða helgið þessi verkefni fór hann í mitt 1 og 4?
Hann nú að verkefni Vesturbæi, sko.
Já, þú svarar samt alveg símanu þjálfurinn að ringja á leikurinn kvöldið, sko. En mér varst þetta bara lélegt sem káringi, ég veit að margir káringar eru mjög sammála mér og bara ákveðum að halda planinu. Þú veist, leið mér að klára þetta. Ákveðum að halda planinu. Ég meina, það var ekki byrjunin. Hann aldrei spilað leikur í KR á ævinni. hann var ekki svona í byrjunarliðinu.
Nei, nú var leikur núna á þriðjudaginn sem að hefði geta bara verið fyrst.
Já, hann er bara að geta að tekið hlaurum leikjum.
Hann er bara að geta að tekið erfið æfingu hann í
hátíðinu. Já, og bara allir deildabikarsleikirnir, æfingaferð og bla bla bla. Ég meina, come on. Þú veist, en ég skil Kári hvað er fúla þurft að spila, en við bara að koma í fjölmiðl og segja, við reyndum að tapa og fór svo 60 skona sagt, er grín fyrir mér sko.
Herðu, áðurinn við förum til England.
Helvíti var þetta lélegt, Óskar.
Áðurinn við förum til England, tökum mynd aðeins KSÍ þingið. Það var auglýst staða framkvæmdastjóra fyrir helgina og þeir sem vilja sækja geta sendt á klara@ksi.is.
Kristján Óli.
Sko, svona en að öllu gamni sleftu. Hvert viljið þið sjá sem framkvæmdastjóra KSÍ?
Bara einhverja góða konu. Það nú fyrst og fremst að ég vil fá að sjá þarna. Einhverja góða konu.
Mikael, getur þú verið hérna?
Nei, ég, þú veist, ég setti þetta bara í handið að mér finnst þetta bara svona
kannski, þetta mjög mikilvæg staða.
Já, sko? Mér finnst líka bara hvort að þessi framkvæmdastjóri sem kemur inn, það sem ég vil velta fyrir okkur, þú getur alltaf gert bara núna þessi að líður inn í febrúar og líður að þessu. Þú veist, allar að breyta ykkur. Þú veist, á þetta bara að vera sama. Því, þú veist, hvenær er tími til að breyta ef það er ekki núna?
Aldrei.
Nei. Það er bara þannig. Þannig að þú veist, að það er að gera þetta allt öðru í seldur en að vera gert. Og hvernig ég vil sjá, mann eða konu, mér alveg sama, einhvern góða mann, en ég vil sjá sem kemur inn, sé ekki bara í læri hjá klöru fyrstu 12 mánuðina. Til að gera þetta alveg eins og hún gerir
þetta. Það er að fer út fyrsta mars.
Já, og svo má alltaf ringi í hana, sagði hún sko.
Já, já.
Já, já.
Ég er með smá slúður líka úr kórnum.
Nú?
Já, já, mér erum að... Maður alltaf þarna á húninum.
Máni, kláru KSÍ, Máni er að fara í stjórn. Hvernig líst ykkur á það?
Mér veist það bara fínt.
Já, já,
það er fínt að hafa eitt góðan annan til þess að rífa kjæft.
Er enginn sem rífa kjæft annan?
Núna?
Æ, ég spyr.
Ég er ekki viss.
Heldur hann muni þóra rífa kjæft annan? Hann tekur okkur oft fyrir, við séum svona og svona. Nú ætli spyr, heldur hann þóra, er þetta ekki bara mest í kjæftinum hérna? Hlóðnefann, þóra hann rífa kjæft
hann. Lappar hann ekki labbið þá?
Hann
lappar ekki labbið.
Jú, ég meni að ég þekki Mána mjög vel. Hann segir alveg sína skoðanir sama hver það er.
Hann það byrjaði að komast í stjórnina, sko.
Já, já. Ég er ekki rífast. Ég millist mjög vel á þetta.
Ég millist mjög vel á Mánu segja bjóður sem fram. Ég bara vona
að koma.
Þau eru fyrst
blóðaði.
Já,
ég vona að koma.
Já, ert að tala nei, hann getur náttúrulega ekki verið að hann getur náttúrulega ekki verið sérfræðingur ef hann
er
stjórn KSÍ er það ekki hagsmun árastur?
Það er bara fótbolt en ekki deildinni.
Ég er ekki við sem að sé hagsmun árastur en hvað veit maður hvað þeir segja að hann er í dal?
Herðu, hvert er slúrið úr kornum?
Já, það bara þannig að Hafsend sem bankaði upp á það var svipaðum fylgistæmi, það var Kani, 30 Kani Hafsend sem bankaði upp og vildi fá að æfa. Og hann bara lítur ansi vel út, segir, og þeir eru eitthvað skoðað alvarlega. Hann byrja að fá að mæta með Grindæk og sagði It's not enough quality here, so I go to Premier League Club. Banka á kúrin og þeir ræf á getist þér þegar vantar Hafsend.
Já, jólulega. Ég mannta bara leikmenn.
Já, já.
Já, já. Það er hárétt.
Bara flott.
Herru, neglum okkur til England. Stórleikur helgarinnar var auðvitað seinnipartin í dag. Arsenal, Liverpool, Arsenal varð að vinna hennar leik til þess að halda sér á lífi í titilbaróttunni og þeir unnu verkið. Bukayo Saka kom Arsenal yfir á 14. mínútu. Liverpool jafnaði síðan eftir sjálfsmark Gabriel rétt fyrir lok fyrir hálfleiks og heldur nú kannski einhverjir að Liverpool myndi bara klára þetta og skilja Arsenal þá eftir í rikinu. En Gabriel Martinelli kom Arsenal yfir á 67. mínútu eftir vond mistök hjá Virgil van Dijk og í sjálfu sér útleipið hjá Alisson sömuleiðis. Ibrahima Kunate fékk seinna gula spjaldið sitt á 88. mínútu og Arsenal gulltriði þetta í uppbóta tíma Leandro Trossard 3-1. Þetta var sængjar sigur Stjáni.
Heldur betur svo. Ég bara komur virkilega óvart hversu slakið Liverpool voru í þessum leik og ógnuðu Arsenal markinu eiginlega aldrei og það sést nú best á tölfræðinni hún lífur nú ekkit mikið sko þeir eru með 0 big chances á 90 mínútum og það, hvenær gerðist það hjá Jürgen Klopp liði Liverpool síðast, það er frábær spurning því að þeir náttúrulega skori ekki það mark, það sjálfsmark þannig að það voru bara greinilega Tómas Þóraðsson og félagar sem voru í stúkunni náðu að hérna, vera 12. maðurinn í dag og þetta var virkilega mikilvæg sigur en ég alveg saman með alla Jimmy Carragher og Gary Neville að fagna aðlæðin eftir leik
Já.
Þeir eru ekki orðið meistarar sko.
Já, þeir eru ekki meistarar.
Þannig að þetta var svolítið, menn voru að fara aðeins fram úr sér sko. En,
já, það er fyrst skipti.
Ný, en ég, þetta var virkilega góð sigur, þeir eru í Liverpool hefur bara skiluð eftir og þá var þetta Arteta project bara dautt ef ef Liverpool unni leikinn.
Tölum þessu Arteta. Það er aðeins að það vantaði smá klassa þarna, þú veist hvernig hann fagnaði þriðja markinu og svo tók hann eitthvað Klopp fyrst bumpi í leikslok og menn þurfa aðeins að slaka á. Er það ekki?
Það eru tilfinningar
í þessu. Það eru mikla tilfinningar í þessu og ég meina að þeir eru að spila móti Liverpool og það var en Stjáni segir að allt undir, þeir eru 5 stigum eftir þeim. Það er ekki það mikið eftir á mótinu og þeir eru að spila seinni leikinn á móti Liverpool. Allt annað er sigur, það var móti búið fyrir þá. Þannig að ég skil alveg þessi mikið undir. Ég og Stjáni sem bara einhverjir United gómar getum alveg sagt að þannig að hafa þessu fíbl en púlarastuðningsmennir þegar Klopp myndi gerir þetta nákvæmlega eins sko. Veist, þeir eru kannski ekkert mikið að vera að tjá sig það því að Klopp er alveg eins og þá má þá gert þetta að gera það ég var alveg til í að sjá Ten Hag vinninn ef hann hefði einhverja fagna kannski að taka svona smá sirpu en þetta fer alveg smá í töðan á mér mér finnst hann hallarinslegur ef þú tekur allt þetta, mér finnst það sko og að því mér finnst hann einhvern veginn bara ekki vera með þetta þú veist, mér finnst Klopp vera með þetta ég hef gaman að sjá Klopp því að hann þetta er alveg tilfinning, mér finnst hinn svona vera að leika aðeins en ég meina það bara svo það og auðvitað var þetta risastort fyrir þá ég spáði Liverpool sigur í þessu leik ég bjóstu að Róper sem myndi byrja vinstri í bakvarðinum, ég bjóstu að Darvin Núnes myndi byrja í leik
Cody Gakpo hægra meginn, það þú veist.
Já, bara málið er það, það er ekkit gott að vera á, þú veist, þeir rán sala
svo sem ég að það færi það að koma með 1-0
Já, við erum búin að vinna, Nassen lán sala og búin að vinna einhverja leiki en málið er eftir þessi leikinn verða fleiri að því erum við að verða það og svo er svo bara slæði ekki með heldur og þá hugsa ég, ok, þetta gæti alveg orðið vesen fyrir það sko. Enda fóru Erhab Kristjánsson og félagar á Twitter fyrir leik og tilkynntu með það nákvæmlega hverja vantaði á Liverpool og Arsenal þarf að vinna, var ekki minnst á Gabriel Jesus eða Japanan sem í Arsenal eða eitthvað svona en það var aftur á móti minnst á hverja gæja sem að 2-3 mínútur með Liverpool í vetur sko, vantaði þá en það er svo það, er að það vantaði meira á Liverpool það er ekkert afsakanir en Sala svo bara slæði munar í svona leik, sérstaklega Sala og sérstaklega Darvin Núnes svakalega tæpur því að hann sagði ekki
að hann á bekknum
það er mjög skrítið af hann á bekknum
hann sagði bara að vera að dreifa álæginu og verið gott að eiga hann inni
töpuðu leiknum
já, ég hef alltaf byrjað húnum frekar
en
gagn
já, og Jóta er búin að vera mjög góður en það er bara þannig í fótbolta og öllum íþróttum að þegar þú ert að koma eftir svolítið löng meiðsli að þá byrjar oft mjög vel og svo svona aðeins gefur eftir þetta tekur smá tíma þannig að Jóta var ekkit alveg að finna sig í þessum leik og þess vegna gerist þetta sem Stjáni segir að meðast eini maður sem var eitthvað að reyna á Liverpool var Luis Díaz og var svona eitthvað kraftur í þannig að þess vegna gerist þetta þeir eru ógna lítið en síðan bara mantar á miðjunni á Liverpool í þessu leik og það verður bara segjast eins og er að þetta bragð hjá Arteta má eiga það að setja Hortinho í liðið var
ég hélt einmitt að það erði banabitið í dag
hann var einn af tveim bestu mönnum vallarins mér fannst eiginlega Ødegaard besti mönnum vallarins og mér fannst þetta eiginlega besti leikur hans í vetur og hvernig þið sundur spiluðu púlarna í fyrirháleik á miðjunni var eiginlega bara vandræðilegt sko. Svo ég náði að jafna og ég sammálaði ég held ok, þið kláru þetta og byrjuðurist í 5 minútnar, mjög feskir Liverpool, svo bara þeir voru bara ekki með kraftin í þetta en þeir hefðu alveg geta haldið í aðtöflunum því Arsenal var ekki að skapa sér neitt í seinna hálfleik en bara fáral, ég meina ég vil meina það alveg svo negi bæði þessi mörg þú veist, það er bara þannig þetta er ekki leiðanum að komast upp á vængunum fann Dækir að taka fyrra marki á sig af því að hann er náttúrulega kóngurinn hérna en hann getur platað einhverja sem að með ekki heyrast á að minnast að Alisson gerir mistök en þetta er þetta plata mig ekki Alisson á bara þetta mark
já, já, og mark 2 er náttúrulega algjör
ég er að segja mark 2 sko
já, þú segja mark 1
ja, mark 1 þess, af þessum tveim sko.
Já, já. Já, já.
Þannig að veist, hann ná það bara mínum mati og það fer bara með leikinn en fyrir deildina var þetta geggjað fyrir Kristján Óla var þetta geggjað fyrir þig sem spáður Arsenal meistaratitlinu var þetta geggjað
ætli Peppa fengi hér Red Wine, eitt glas.
Já, hann nú eftir að klára verkefni á morgun.
Já, ef þú ekki þetta blóðpót tennina sem ekki fyrir morgundaginn, þá fóðar aldrei.
Alla heila, Hollandi er að koma inn og Doku og þeir eiga tvo leikindu góð eru bóðar á móti Brentford. Og Brentford er ól segir, en þeir eiga að taka 60 úr þessu og en það er bara gaman að fá sennin í þetta líka.
Já, já, það voru þið þriggja hæsta kapur.
Og þetta var mjög sanngjart sigur, það verður bara að segja það alveg eins og er. En klaufaskapur í Liverpool samt að þeir alveg geta haldið þessi jafntefli eða verið ekki að gefa þeim þessi mörg.
Herðu. Það er bara verið fínt þér í Liverpool nógu stigur þannig.
Það er verið ekki að gjá, það var svona eiginlega bara sem voru og þú veist, átti ekki að vera meitt eitt í
hálfleik. Mér fannst Liverpool byrja seinni hálfleikinn gríðarlega vel. Þá hendir þessar skiptingar.
Já, ég veit að Rósand Birgisson okkar maður og einn og svona já, okkar maður, hann hérna var ekki sáttur. Maður vissi alveg hverju var að fara að taka út af.
Ekkur tók hann Arnold út af?
Nei, ég held hennar er þið Gómez. Það er greinilega bara, þú veist, hann hefur ekki treyst honum meira 60 mínútur að þeim búin að vera meittur. Þú veist, það er svona færi hann Gómez yfir í hægri og tekur síðan Gómez einn út af, sko. Mér fannst... Já, ég... Mér fannst allt í lagi að gera þessar skiptingar út af þessi gæja sem hann var að taka út af og greinilega búin að ákveða með Alexander Arnold. Að þeir voru, hérna, þeir voru ekkit að gera. Þú veist, Gakpo var ekkit að gera og hann var ekkit að gera, var með alltaf að setja Darvin Núnesandinn.
Já, ég.
Grafin bak, en ég meina...
Ég hef bara gett þess að einu skiptingu,
Darvin inn. Já, var að taka Harvey Elliott inn og, þú veist.
Krulli El.
En maður vissi hverju voru að fara út af, en jú, jú, ég meina þeir voru mágist tök og leiknum að gera þetta. Það er alveg góðu punktur hjá Rósand og Stjána líka, þú veist. Af hverju var það svona að stressa sig á þessu? Ég veit það ekki alveg.
Nei. Herru, frá Emirates á Old Trafford. Það sem að Manchester United tók á móti West Ham. Rasmus Højlund kom United yfir á 23. mínútu. Heldur betur að kvikna á honum. Frábær afgreiðsla með hægri í fyrri hálfleik 1-0 í hálfleik. Alejandro Garnaccio skoraði síðan tvö mörk í seinni hálfleik 3-0 loka staða. United náttúrulega endurheimta bara fullt af mönnum, eru bara með heila menn, halda núna hreinu. Er að fara að koma eitthvað skriðstjáni? Mögulega.
Það er Villa Park í Birmingham næst, þannig að við skulum slaka á en þetta var fín frammistaða en Vestan fekk fullt að færa múna hann átti. Það var sennilega besti leikur hans í United skýrtunni og maður varði vel en, og Harry hérna, slapp með skrekkin hann komað inn og var næst stjúpun að gefa mark. En bara fýtt sigur, Vestan liðir ólsegt en hérna, Højlund er fagnaði ammálinu, ammáli dagadrengurinn og gerði þetta virkilega vel með Harry og Garnaccio, þetta er bara, þetta er besta liðið Manchester United úst,
Bestu ætlu
Já, úst, var hann ferinn fyrir þá Maguire eða Lisandro mjögulega frá eftir að tjekkin lagðist á neða honum það leit ekkit sérstaklega út þannig að hann geti verið frá eitthvað þannig að þá fara, vera bara Harry og vara hann saman en þetta er besta liðið United eins og staðan er í dag og það verður bara að nota, það ekki svo það sé eitthvað áláða þeim sko.
Nei, þetta er bara Já, það er bara þannig. Þetta er lið Manchester United og það er mjög slemt að missa Lisandro út. Ef hann frá á tímabilið þá var það mjög slemt. Hann bara einhvern veginn besti hafsendur þetta. Hann gefur einhvern veginn mest af
sér. Ég líka bara á boltan.
Langbestur á boltan. Og gefur einhvern veginn mest af sér og hann er svona með pep. Þannig að ég er mjög slemt að missa hann út en engar afsakanir, ég minna þá bara kemur við bæðið með Harry Maguire nei, var hann sem var bekknum í dag með Lindelof, ég minna þannig að þeir eru bara nota þá. Þetta er besta lið og þegar hann nær þessu og senda Scott McTominay feskan inn á alltaf í hálftíma veist, þá er þetta voðalega sönsjan í Lollipop og það er bara þannig og þessi sóknarlega Manchester United hún er hættuleg ég er náttúrulega einn af fáum sem er búin að vera að ringja og Peppa og Højlund kallinu upp það er nú mörg símtölum sem er mátti hérna á kvöldin og Peppa er upp þegar allir er að rakka henni en geta ekki neitt og hvert ekki ennsk úrvastöldin ég hef alltaf hrifin á hann ekki kannski þið
jú.
Ekki þegar þið kannski getur að dissa eitthvað hreikalega en mjög margir og auðvitað og mér séfnum áttum, ég segi það ekki og mér skáu lögum en ég hef alltaf mér finnst Højlund bara að búin að vera fín og mér finnst hann bara besti maðurinn á móti Úlfunum mér finnst hann eiginlega besti maðurinn á hann líka og þú veist, hann bara duglegur og ég meina hann byrjar að skora og ég meina hann kom 10-15 mörk á tímabilinu ég veit að hann kom í febrúar, hann byrjaði meittur hann ungur, flottur en það sem samt að gerast hjá Manchester United, það er þessi kópi með njú að miðjunni, þú veist, að miðjumaður ungur sem getur tekið boltan og spilað honum og það er bara munurinn og það er ekki sem góður, þá er hann bara 100 árum eldri og það er bara sérst Nei, það er bara slöðis
Já, hann fer ekki hratt yfir
Nei, og þá er Casemiro, hann er búin að vera fínni í þessum tveim leikjum Við vorum eitthvað að gangurinn um daginn ég var alltaf myndur á það á hann en mér er alltaf leikinn, hann er búin að
ágæta
í þessum Þeir eru hættulegir, þeir eru ná skyndisóknum að gera þar vel. Mér stendur bara að gera skyndisóknar aðeins betur núna, heldur hann var að gera fram eftir tímabil.
Það er líka þegar hringur er ekki að ná
hægri, hann er ekki að ná
skyndisóknum að byrja þar.
Eða Martial að taka hann að fyrir að líti upp í stúku og eitthvað svona, sko, þú veist, og hægjá. En þessi þrýr, frammi, ég meina að þeir eru drullu fljótir, Garnaccio og Rashford. Nú erum við þrjá gæja á miðjunni sem geta allir sent boltan fram. Þannig að boltin er að fara Bruno í öðru markinu eða geggjur sending og svo er bara Højlund okkur fljótur og mjög duglegur þannig að þeir eru þetta byrjunarlið það er Stjáni segir, það er ekki dálag þannig, þetta byrjunarlið er að halda því þá ættu að geta ná Champions League sæti.
Sigur,
ef þeir ná halda þeir verða að halda þeir.
Sigur á Villa Park er samt nauðsynlegt því að það er 8 stig á milli Villa og United.
Já,
að, að geta minkað í 5 er alveg, þá er þetta opið.
Það er bara svo Arsenal og hann, já, já.
Það er bara úrslitaleikur hjá United upp á mistaradeildar
sæti. Já, það er rétt, er nema 5.
Og Villa á líka leik í vikunni í byggarnum. Man,
nema 5. sæti gefið það.
Það er oft gengið vel á Villa Park. En...
Já, ofta er bara uppáhalds öllur nokkar síðustu 30 árin en... Ég held að United fari bara að vinna í Villa en ég spáði þeim nú væri að fara down núna down the hill í síðasta þætti og þeir pökkuðu með saman 5-0 í gær þú kemur kannski að njúkastlega eftir ég byrðist ásökunar því en ég veit að Ríkar var ekki sáttur í gær en það er bara eins og lífið þér en hérna en
Jóhannar samt bara, ég óska þeim allsins í bara allsins versta og það sem eftir að tíma byrðinu sko, því líkir
auðmingi en Það alveg möguleiki, það góðu möguleiki að fara í 5 mennskli í Champions League og United getur auðvitað á 5. setinu. Ég held að ná aldrei 4. Það svolítið langt frá, það ná því aldrei. Þannig að þetta bara mjög slagt síðan, en þetta aðeins betra núna en svo getur þetta farið aftur
Já, bara
til hans skotar sko.
En tölum lið sem ekki að fara að ná 5. seti eða 4. seti eða hvað þá bara top 10. Chelsea tók á móti Úlfunum á brúnni í dag. Chelsea 2, Wolves 4, Matheus Cunha, leikmaður helgarinnar, þrenna. Á brúnni. En spurningin hvað verður Potts lengi í starfi? Mun hann lifa þetta af? Það verður búið að reka alla aðra sko, ef þetta verður Abrahamovits, það var að löngufarin en Bólin alltaf ræður hann og kaupir hitt og þetta en liðir í 11. sæti og þetta er bara kvorki fuglni fisku þegar voru ekkert eðlilega lélegir í dag.
Nei, Bólin er alltaf bara bólu friðin að stýra þessum fótboltaklúb, það ekki slóknar að það. Þeir komast yfir í svona leik en Wolves bara, þegar Wolves lent undir þá þá kerðu við bara á Chelsea
já,
og þegar Wolves var búið jafna kerðu við bara yfir á Chelsea var aldrei að fara að koma tilbaka því þetta eru 11 einstaklingar í sínu hotni bíða eftir fösta smótnum þegar síminn pingar millifæsla 160.000 pund fyrir að gera akkurat ekki raskat þannig virkar þetta 8 ára samningar úst. Hvernig er motivation með 8 ára samning og 190 til 200.000 pund á viku
akkurat. Já, ég meina
og með dreddana
Á, Jesus, þetta bara galið og hérna þeir eru ekki með slaka fótboltamenn og
Nei, þeir eru með heimsmeistara að innabors
Já, já, þeir eru með bara veist, bara flotta fótboltamenn að innabors og eini gæðin sem að virkilega getur eitthvað það er eitthvað gæðin sem engin bjóst við fyrir tímabilið sko, þannig að það bætist við og það eru glótirast í gæðin og
Palmerinn?
Já, þannig
að Hann kostaði nálega
Já, já, ég man ekki, þú veist, samt ekki, þú veist
Ekki til líkingu,
kæs, já, 40 miljonum punda
Já, þú veist, en ok, hann alveg skila því En það líka bara, það ætla að segja bara fyrst Það með ólíkindum, hvernig þetta liði með 30 stig Það með lífsins ólíkindum, að þessi ekki fallbarótt Og það bara fyrir guð og lukkuna Og ekkert annað Þeir eru aldrei með meir en 20 stig í þessari deild, aldrei
Mæ
Og þeir getur tappa rest Þeir eru það lélegin, sko.
Nei, spila svona.
Ég heldur eitthvað að ráða Mourinho bara. Ef við erum að vinna Liverpool í þessum úrslitaleik, takiði Mourinho og tímabilið, þetta er alveg búið. Ég sagði þetta í þættinum á hörstæðin, því svo að Chelsea minni mig segja að vinna leikin, sagði það ég eiginlega vissu það að Chelsea vinnur ekki þennan leik.
Þú sagði það,
Já.
Bakkað upp.
Það var bara, þú veist, að því að Úlfarnir eru bara með betra lið en Chelsea. Og ég sá bara, já, ég var að mynda að tala restin af leiknum að móti United, þau myndu koma inn í hennar leik. Þeir eru bara með betar liðsild. Þessi Matthias Kuhne aðna, sem skoraði, hann hefði aldrei gert 3 fyrir Chelsea í dag. Hann hefur bara á bekkum og spilaði 3 mínútur, sko.
Já, já.
Og þetta er bara Pochettino, hann á ekki break. Þetta er lélegasta liðið, fyrir utan Burnley og Sheffield United, er þetta lélegasta liðið í deildinni í þessum 23 leikjum. En á einhver hluta vegna eru við með þessi stig. Og ef Pochettino verður áfram, þú veist að bara stjáni að vera í fótbolta lengi sjálfur, varst í fótbolta lengi, hann er ekkit að fara að ná til leikmannana núna.
Ekki séns.
Hann er ekkit að fara að ná að breyta hennu. Liverpool tekur það svona 4-5-0 sem úrslitaleik, nefnir gera eitthvað. Mourinho, Levi, vinnuðinn, tók úrslitaleikina Mourinho á móti City eða ekki. Rakan deginum úr, Mourinho, hann ekki nefnir einhverja 27 titla, sko. Hann á fleiri titla en Tottenham, sko. Og hann rakan. Hann með blóðpott hanninn ef Chelsea vitir hann að vinna á ráðiði bara Mourinho og tímabilið
hann tekur aldrei bara út tímabilið sko glemdu
hugmynd til að byrja með, svo getur hann að fengið nýja samning ef ekki, þá fær hann 100 eða fær hann miljard eða eitthvað fínt þú veist, því að þetta er bara, ég er Pochettino maður hefur alveg verið, en þetta er bara, ég veit ekki hvort ég að kenna honum ummyndaði hverju en
það marta allavega.
Já, ég held að sé fyrst og þetta sem Stjáni var að segja 8 ára samning, 200 pund á viku til hvers að það nennir þessu það, það verði ekki með meira með þetta.
Herðu, þannig að það förum í laugardaginn hátíðisleikurinn Everton Tottenham Rhys Richarlison heldur betur dottinn í gang hann kom Tottenham yfir Jack Harrison jafnaði síðan metin fyrir Everton Rhys Richarlison kom Tottenham síðan aftur yfir fyrir hálfleik 1-2 það var síðan Jarrad Branthwaite sem að jafnaði fyrir Everton inn í uppbótartíma 2-2 loka tölur gott stig fyrir Everton svona eftir á hikja
Já, ég sagði að þið myndi verða punkti fyrir hennar leik og þeir náði hann með herkjum og ég held að Big Ants hafði ekki verið sáttur að fá þetta mark á sig í á síðustu mínútunum hann eða
Nei, og svo vinnur það sem er Liverpool
Já, þannig að þetta þeir eru bara að blanda sig aðeins svona í titil von, veik von ef þeir eru unnið hennar leik en hún er farin til helvítis og
Þannig að þreimstugum eftir, Arsenal
Já, ég veit það, en Tottenham hefði verið með 46
Já, þessu jafnbörg og vilja, sko Þetta dýrt
Já, mjög dýrt
Og það dýrt þegar Richarlison byrjað að vera besti maður deildar hann og það að Son sé ekki að spila
Já
Hvað þeir búin að spila marga leiki saman?
Ekki marga,
ekki marga.
Nei, hann er ekkert að koma alveg strax Þeir eru
ekki nei, að
undanvæstu
Það missar næsta leik, næstu helgi Þeir fara alltaf í leik og sæti líka Þannig að ætti að vera komin í aðra helgi í leik þó
Já, já
Þetta ekkert fari á Tottenham Ég meina, þú veist að þessi Þessi liður langt líka
á fyrsta sísona ná top 5 og tjampa lík sko.
Já, það er alltaf á top 4 en það var ofan Aston Villa og ég meina þeir reykti ekki að lenda ofan Arsenal þá sko, þeir eru með hörku lið en þeir hafa sennilega aldrei í vetur náðu að stilla upp sterkasta liði Tottenham
Mjög sjaldan
Þannig að þetta var mjög dýrt fyrir það, ég sá reyndar ekki hérna leik og ég veit svo meitt hvort það var sanngjant eða ekki en þetta var mjög dýrt að klára þetta ekki, veist,
Herðu, förum til Sheffield, Aston Villa fór heldur betur illa með Sheffield United 0-5 og þau eru bara búin að klára þetta í fyrirhálleik og fjögur nú lifir eftir fyrirhálleik skoru bara fjögur mörk á fyrsta hálftímanum John McKinn, Ollie Watkins, Leon Bailey og Jure Tielemans Moreno skoraði síðan í upphafi seinna hálleiks 0-5 loka tölur Aston Villa í fjórða sætinu var búið að vera smá brekka en þetta var, já, þetta var dagurinn til að koma sér aftur á staðmæk
Já, þeir náðu ekki að vinna Sheffield United í frægum leikarna rétt fyrir jól, þar sem við tölum í síðasta þetta sem hefur komið um á toppin það var pressu leikur fyrir þó komast á toppin í fyrsta skipti einhver 30 ár núna var ekki jafn mikið pressa og bara vel gert Aston Villa en okkur hætta hinn ekki bara í deildinni þú veist í svona stöði eins og þeir eru í og fallbar og þú ert 0-4 undur á heimallt í 30 mínútur, það er verulega mikið að þannig að, en gott og ég mun Ollie Watkins skora reitt og leggur upp þrjú hann gæti nýst Englandi á EM
Þeir þurfa einhvers staðar að kvötta, þeir eru með Kane, Tony, Calvert-Lewin
Calvert-Lewin verður aldrei
Calvert-Lewin verður aldrei, þessi þrýr eru alltaf undan myndi ég held að Ollie Watkins var að tala um Tony um daginn, en ég held að Ollie Watkins sé nú við tvö hann á að skilið bara geggja tímbil í honum og hérna, hann er að leggur upp þrjú, hann líka leggjur mikið að mörgum, það er mál
Ekkur Arsenal hann í sumar,
já Það var ekki villust
Já, hann getur farið í stærra lið, það er alveg klart mól Hann er bara, hvað er gamall?
Olli, hann er nú ekki það gamall
Orku, hörku, leikmaður Hann getur vel verið að þetta bara auðvita Þú veist, þegar Aston Villa gæti komist á toppin
28
Þegar hann gæti komist á toppin og það er réttur í jól og tapa þarna stigum út í Sheffield United og heima ætli fara svo að spila út í United, Old Trafford 2-0 yfir, tapa því líka Þú veist, eða stigum þrem þar, þannig þetta eru fimm stig sem er höfðvöld að geta tekið og eru bara með fína fórustu, þriggja stiga fórustu í deildinni. Að það var alltaf fer þetta svolítið og það var alveg vita að kæmi einhver svona kafli á Aston Villa. Það gera það bara í öllu lögum og þetta gera það í Aston Villa. Kannski er hann búið núna. Kannski vinna það næstu fimm leiki. Þú veist, og fara bara í alvegur topparútu. Það getur alveg verið, þeir eru alveg með liðið,
Herðu, förum þá St. James's Park. Luton vann Newcastle fyrra á tímabilinu í deildinni og Newcastle með frábæran sigur á Villa í síðustu umferð. Komist yfir, snemma leik, Sean Longstaff eftir undirbúning Kieran Trippier Osho, jafnaði metin fyrir Luton á 21. mínútu, nánast í næstu sók Longstaff aftur 2-1 það var síðan Ross Barkley sem einhvern veginn bara lappaði í gegnum Newcastle vörnina gjössan lúta þekju jafnaði í 2-2 Carlton Morris skoraði síðan og víti á 50. og 9. mínútu og einn heitasti leikmaður deildarinn Adebayo komðum í 4-2 Newcastle gafst þó ekki upp. Kieran Trippier minkaði munn á 67. mínútu og Harvey Barnes sem búinn að vera lengi frá vegna meiðsla með frábært mark á 73. endalaust tími en aumingjarnir í Newcastle náðu hins vegar ekki að klára þetta og
fjög dauðafæri. Callum Wilson eða?
Já. Já, og ég veit ekki hvað, ég fjarstæningin ónýta því ég dundraði henni gjörsamlega í parkettið. Og kálaði mér í snjóboltanum og eins og ég sagði Óskar Njúkastl alls eins
ja, sem eftir Sigur Jónsson er ekki að fara að hafa eitthvað jólakort frá þér
Nei og bara, ég vona Njúkastl drulli gjössanlega upp á baka sem eftir að tímbili
Var það einn leikur í snjóboltanum?
Nei, ég setti þrjá, þetta var bara, ég var komið tvo
Sigur,
Ég var bara komið tvo, það var allt klárt
Og ég semdi á hann, takt annarkvort þetta Eða Valencia 1, Bayern 1 Ég sendi tvo möguleika.
Ég setti Valencia
1x. Ég var skítrættur fyrir þann leik. Ég Valencia er alveg
voru líka tæpir sko.
Ég voru tæpir, ég veit það. Þannig að þetta var bæði við tveiri stuðul.
Ég ætlaði að setja á Brighton og ég hefði átt að halda mig við það.
Hefðurðu tekið hinn seðli minn, Valencia sigur og Bayern sigur, þá hefðurðu farið inn á sunnudaginn.
Já, já.
En ég viðurkenni, ég sendi á Newcastle vinnur Luton. Ég var að heyra í Sörens.
Ég var skítrættur fyrir þann leik.
Ég held ég mitt alltaf enna.
Þetta Luton liði bara ólsegt
og ja eins og þetta heima ætli nýbúnar
tapa þeir eru miklu betri Nottingham Forest í staðinn í dag
til dæmis. Já þeir halda sig alveg uppheldi.
Ég held að.
En varnarleikurinn hjá Newcastle þessu leik er þetta eitthvað grín eða?
Shit sko.
Það var bara munar að Páin er ekki í búrinu.
Það munar mjög já. Miklu en mannskotinn hafi
En var þú Brafk alltaf svona lélur? Var hann ekki einu
svona ágætur? Hann frábær markmaður sko.
Nei, ég minnir ekki hann hafi verið svona slagur.
Já, mjög slagur. Mjög slagur.
Við sóttum hann til leikhúsið.
Já.
Svo mistu er hann að ég var með einn í fantasy á mér Hvað er, Lacazelle, sittur hann það?
Lacazelle var í Arsenal
Ég meina hann kannski bara var kannski líkil maður hann Því eftir að hann meittist, þá allt búið að leka sko Þessi Botman hann ekki kominn inn
Jú.
Hann bara ekkert getað
En Börn var náttúrulega í burnouti hann í geir sko
Já, og þetta bara Trippier ekki búin að góða varnarlega heldur
Skora samt að leggur upp
Já, fínt sóknarlega í geir Kaftið til hann er í fantasy
Já, með Hojlund,
Ég bjóst þau myndi að halda hreinu og hann myndi skora og leggja upp sko Nei, það fekk á sig fjögumörk Og þannig að Já, ég viðurkenni það, ég var að horfa með góða mönnum á þetta Og þeir vissu hvað var að gerast hinum megin á landinu í nánatiltæki í Kópavoginum Og menn voru nú að vonast eftir Newcastle marki og svo settar hann yfir að það Ég hefði að það ekki drepu mig sko Þeir höfðu 20 og 20 mínútur til að klára
þetta
En ég er ekkert að kenna mægum þegar ég bara drullast þess að vinnina
leik Já, Sörens, við getum sagt að Sörens Ég myndi alltaf þegar ég fer út núna út fyrir húsins þig Svo næstu tvo mánuðina Alltaf lítu aftur fyrir þig Þegar voru að labba, sérstaklega úr þeim
Það bara þannig, herðu, Brighton vinnur Crystal Palace 4-1 eftir skelli í síðustu umferð
Það var ekki dörugur
en
það
Nei, ég vissi að Brighton myndi vinna þetta Já, samt eitthvað pínur hættur myndi drulla en frábær
Þau vita, er skítöpu í síðustu umferð
Já,
ég vantaði líka ESE Þannig í
Brighton er bara, þú veist, þeir velja sig einhvernig bara leikir Eru frábært lið, Stjáni raunaði við DSRB í síðasta leik, hann svaraði með 4-1 sigri En þeir geta unnið öll lið
geta
þeir frábæri, svo bara þeir hafa ekki nóg mikla breytt en geggjaðu stjóri þess að hann svar ekki með svona
mörgstig geggjaðu stjóri
Jó, sjáðu hvað er búin að missa stjáni
fullt af leikmenn sem búin að kaupa líka sko.
Með Trossard, var hann ekki að skora geggja mark í dag McAllister, hann var ekki besti maður í leikupúl í dag það var sem mér, hvað var það búin að missa þá tvo
Kaiseto
hann fór á að vista heimabankan á föstudaginn og fekk nýjar 200 kúlur beint á reikningin
Mítóma á Asiubikarnum
Mítóma, já, ég meina þú veist og fleiri leikmenn þannig að hérna, velbekkin einu og eldri og svo frammeð þannig að þetta bara mistan hérna líka bakvörinu það ekki
hann hérna lamteiða
hann var í
gerð
hann mistur ekki hérna annað bakvör það skiptir ekki múli hann eða þú veist bara
Estu Pinjan er þörum hann
hann,
var,
hann er ennþá í bara
hann kom í nú
En allavega...
Það er búin að missa mikið og þetta er geggjæður stjóri en þeir eru alltaf að fara að vinna Man Roy Hodgson eftir þessu leik
Örugglega ekki Efast það, herðu, hérna Börli er ekki alveg búið að kasta en hvíta handklæðinu Karakter 0-2 undir, svo kemur Big Burke og David Fofana inn og græja stig
Já, þetta er bara punktur sem að telur það er bara þannig Það fúla og endalega brjálaður að klára þetta ekki
Já, nókallega
Það er miklu betri
Með þetta bara
já, alveg brjálaður og ég ekki sammála Stjána fínt fyrir börlega og punkt út úr leikur áttu aldrei að það fá hann en þetta er ekki bara að telja neitt þetta stig því miður
stjóð Jú, þið fara ánfylgdi næstu viku og
vinna, ef það er unnu, nú leitt í fyrra Örfa og Guðmur svo var að minna púlar
Það voru endar niður í fyrra,
það var
Svo er alltaf glimt einu leik í dag, Ríkard.
Nú?
Nú, Oddsson Hói vinnur að smæk, hann skoraði fyrir Nottingham Forest. Í jætteflunum.
1-1.
Það var...
Sennilega mest óspennandi leik.
Já, ég hefst að ástæðan fyrir ég sleppt honum.
Já, það mátti alveg sleppt honum.
Það er börli, menn, Bormúð, menn, sem eru ásköndu, þeir eru ekki sáttir eða ekki minnst á þeirra lið.
Nei, það er að minnast á öll lið og Bormúð tapar ekki mörgum fótboltaleikjum. Það er bara þannig.
Nei.
Ólu segir.
Já, herru, tökum smá Evróputúr í restina af þessu. Herru, byrjum á Ítalíu. Ég held að sé óætt að óska bara Inter til hamingju með þetta. Þeir vinna Juventus 1-0. Federico Gatti var maðurinn sem skoraði sjálfsmark. Og í rauninni bara svona, ætla ég að segja, tryggir Inter innan titil. Þeir eru núna með 4 stig og eiga leik til góða. Juventus ekki fara að ná Inter upp á þessu.
Nei, þeir eru það góðir sko.
Já.
Nei, nei.
Og 51-10, eru búin að hafa þessi 10 mörk í deildin Inter.
Ég spáði sér helgi að Inter myndi vinna Juventus og þeir unnu og hafa verið skemmtileg Juventus myndi vinna. En
voru miklu er... betri, ég horfði á fyrirháleikinn.
Já, miklu betri.
Nætti Ríkkað á mjútaðins í iPadinum og var að horfa á þetta.
En King Loriente, hann var að jafna fyrir Atlético Madrid.
Nei!
Á 2004. myndu.
Vá.
Wow. Það er stórt.
Ég var að fara að segja að Real Madrid hefði unnið þetta.
Nei, þeir voru bara að jafna. Það er þetta ekki búið en þeir voru bara að jafna fyrir nokkur sekundum síðan og...
En Girona gerir líka jafntefli ekki.
Jú.
Þeir gerir jafntefli heima allir mótið Sociedad svona, þú veist, hefur þótt góð úrslit í fyrra en núna það bara einhver skandall sko en hérna.
En þá Barcelona ennþá bara 8 stigum frá þessu. Þeir eru út í gær.
Já. Og þú veist Barcelona ekki þetta ekkert búið.
Nei.
Eftir þessu móti.
Ekki ef þetta endar 1-1.
Þetta endar 1-1 þannig að skora þetta 94. mínútu.
Já ja. Herra heldur betur maður AC Milan kom til baka á móti Frosinone, þar með bara topp 3 klárt á Ítalíu. Og svo bara spurði
hver tekur. Atalanta vinnur Lazio, það er stór leikur, 3-1 sig.
Já, það bara, húst, þetta bara í rauninni á Ítalíu, hver tekur þetta 4. sæti?
Mm-hmm.
Atalanta með 39 stig, svo kemur Bologna 36, Roma 35, Napoli, þetta eru bara, húst, Fiorentina.
Og ég meina eins og staðan núna, að sem ég best veit, að þá eru 5 lið að fara í Champions League frá Ítalíu, þannig að þetta verður mjög hörð baráta, þetta alveg 5-6-7 lið og það berður sem 2 sæti mögulega.
Mm.
Það miklu skemmtilega heldur en það bara 1.
Já, ef Róma vinnur á morgun, þá verður konir í barátunum.
Þá verður De Rossi.
Draumalandi
De Rossi. Þá verður bara 3 sigrar, nei 3 leikir, 9 puntar.
Strákar.
Hann ætlar að fara að gera Dybala næsta Totti.
Sko, við erum gómar þegar kemur að enska boltanum og eitthvað svona, en Ég er bara að fara, ég verð með eins og hálfsklukkutíma upphitun næstu helgi þegar að Bayer Leverkusen og Bayer München mætast. Er það grínast á leik?
Það verður alvöru.
Er ekki seinni partinn á laugardaginn?
Þeir kunni þetta þjóðverðinir hafa það á réttum tíma, sko. 17.30.
Leverkusen heima allir.
Já.
Límdur við skjáin.
Þetta er bara leikur sem maður horfir á, sko. Leverkusen taplausir vinna helgina, Bayer vinnur líka.
Það er þreytt, ég vil sjá hann leik.
Það er ekki stöðt að fyrir sturla dæmi, sko.
Já, þetta er rótulegur.
Já.
Já, þeir fara líka í 5 stig að fórskotu að vinna, sko.
Já.
Já, og vinna deildinni þeir vinna. Ég er bara að segja ykkur að þeir bara vinna útivill í gær 0-2. Þú veist, með anskot sem ég man ekki sem móti hverju eru að spila.
Darmstadt.
En málið að Dortmund, í sinni baráttu við bæinn stundum á þessum 11 árum sem bæinn búið að vinna í röð, þá vinna þeir aldrei svo leika sem bóti Darmstadt í gær. Það er alltaf klikkað. Þeir bara mæta, tapluðu sér ennþá, komið febrúar og þeir vinna bara Darmstadt útvöldi 0-2. Það er ekki döðvöld. Þegar þú ert með komið svo alla þess að pressa á þig.
Þannig að ég segi... Já, ég búið orðrumurinn og allt.
Ég segi bara að þeir vinna... Að þeir vinna bæin minni, þá bara vinna þeir titil.
Já.
Það er þeir tapa bæin, er það ekki bara Tuchel bless?
Nei, Tuchel er mikill tjampalíkmaður og þeir... Þeir geta alveg farið langt þar með Harry Kane stuðið þarna frammi.
Herðu, sá veikasti strákar, það var að byrja helgina kosin og þungavittin.is, kæra þakki fyrir að taka þátt, kæru...
Var góð þáttaka?
Já, já, fín þáttaka.
Hugmynd frá Mike, þetta var bara miklu skemmtilega
að hafa eitthvað að góma. Þessa könnun.
Heldur betur.
Hvað sérðu?
Þú varst að forrita þessa könnun.
Já, já.
Já, já. Þetta er bara mjög vel gert, Mike-ari. Mjög skemmtilegt. Herra, það liggur alltaf ljóst fyrir að Heiður Austmann og Hrannar Björn Steingrímsson hafa tekið forustuna í Arenli.
Það kemur eitthvað ekki orkóttu með
tölvöldur. Prósendur.
Heiður Austmann var á móti Tómasi Þóróttsson í fyrstu umferð. Heiður Austmann...
Var ekki bara 100-0 eða?
Nei, það var 79% gegn 21%.
Það er nú haldið að vera 100. Það var einmitt Heiður Austmann sem kenndi dómarunum um hérna... tapið
og ég heyrði, hann var á Arabar og ég heyrði öskurinn heim.
Það því að nú, svo klárið þetta á síman alltaf.
Mm.
Heiðar
En hinn við, hvernig fór hún?
Herðu, það var eiginlega neck to neck. Það enda með því að Hrannar Björn Steingrímsson rétt hefur Hjálmar Örn Jóhannsson með 53% gegn 47.
Já.
Það með að Hrannar Björn og Heiðar Austmann hafa tekið fórustina.
Hvernig var hann?
Hjálmar Örn.
53-47?
Já.
Það ætti reynda líka að fara 100-0 sko.
Já.
En þá... Anthony Taylor á að dæmi þriðju deild í Fjarskanistan, segir Heiðar Austmann eftir leikinn í kvöld. Ég veit ekki út að hverju því að við fórum svo sem ég gefur það á hann. Mjög vel dæmdi leikur. Já.
Loksins dæmdi Anthony Taylor góðan hérna leik.
Það verður bara að segja þess að er Arsenal áttu að víti í þessu leik.
Já,
þetta var vítið þegar hann fór hann í gegn
já,
það var bara vítaspinn og það staðan var 1-1
en óvæntustu úrslit helgar
þannig að Heiðar Austmann er náttúrulega bara veist, hann lítur að vinna þessa keppni sko.
Skulum ekki segja neitt því að í bjerilinum þá voru óvænt úrslit segi ég því að Jón Kári Eldon vinnur Kristján Inga Gunnarsson með 70% atkvæða gegn 30
já, menn þekki ekki Kristján Inga sem
en er Jón Kári eitthvað mikið frægar eða?
Já, miklu frægar
okay.
Hann er káaringur sko
Já, já, ok
Hinn er bliki
Já, já Í hinnum, henni verðurinn í bjærilinum
Það er mjög óvænt og það er bara eiginlega það er sennina veðmálusindl Ég verð að segja alveg eins og verð Það getur þið bara eiginlega ekki verið sko
Sigur
Gísli Rannsakaðanleik
Gögnin ljú ekkert sko
Nei. Sigur Gísli Bond vinnur Ingimar Helga Finnsson með 86% atkvæði gegn 14
Já, já, það kemur
þetta ekki Rósnes Kostning
nálast Já, Hann alltaf sér bara náður
sér. Það verður bondarinn og þá hann hérna
Jón Kári
Nei, Jón Kári, bondarinn, já
Og Kristján Ingi
Já, Kristján Ingi Þú veist, við menna að hlusta þú veist, þá Kristján Ingi að vinna bondarinn sko.
Já, já, ef allt eðlilegt
veist, Það bara þannig, þannig að Kristján Ingi alveg sér
En við erum ekki að kjósa, við komum ekki nála þessu
En við erum svo eftir að fara yfir að við enda þrýr jafnir sko, með fjögurstig
Það voru prósentundur.
Prósentundar bara.
Það taka prósentundar.
Já, já, já.
Herðu, förum í sérriðilinn El Jóhann tekur Sigursteinn Brynjólfsson og skeinir honum.
Já, El hann er búin að vera í draumalandi núna.
Já, bara máli að þetta kannski var rétt hjá okkur. Ég vildi hafa ennþá eldri menn en Sigursteinn hann inni, sem kannski þessi unga kókupöfs kynslóðu sem maður kallar hana marga hverja þekkir ekki. En hérna, þegar menn þekkja bara ekki Sigursteinn, sko.
Nei. En El Jóhann...
Sigursteinn er...
Já, já.
Rosalur.
En El Jóhann vann hann 78% gegn 22.
Hann er komið okkur 30-40 hérna skeiti eftir leik sko.
Já, já, hann á náttúrulega
Hinn leynir bara á sér, þú veist, það er bara
Hann er ekki svona vókal sko. Úst, hann er bara rólegur þannig sko. En hinn
viðureignin
Auðun Blöndal snýtir Sigga Helga. Skellur fyrir Sigga Helga að lenda á móti Auðunu Blöndal í fyrstu umferð Auðun Blöndal tekur hann með 66% atkvæði gegn 34.
Já, það er nokkuð ljóst að Auðun Blöndal gæti
spila
úrslitaleikinn á móti Heiðar Austmann. Það er FM á móti K100.
Síðan það þannig í djæriðlunum Guðni Þorsteinn Guðjónsson tapar fyrir Tómasi Steindórssyni með 58% gegn 42 óvæntur sigur Tómasar og er sáttur heldur
betur Já, heyrðu nú lítið Tómas eftir leikinn í Laukási drauman í dag
Nei,
kannski batterislaus í menn ég veit það ekki
Já, og eflaust líka timbraður það náttúrulega sunnudagur En hins vegar, ég ætla bara að segja óvæntust úrslit helgarinnars, Kristján Óli Sigurðsson tekur Davíð Guðrúnarsson með 81% gegn 19 og Davíð
Guðrúnar Hvað er óvæntið það?
Óvæntið það, veistu hver Davíð Guðrúnar er?
Já, ég þekki
Veistu hvernig hann er þegar að kemur að Liverpool?
Já,
Þó er ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir Stjána sko, Stjána er ekki svona slæmur sko.
Ég held að þetta er samstæri
Ég hef sagt sanngjörn úrslit 6-5-3-5
Fyrir Stjána?
Já,
ég er ekki þar.
8-1-19, kannski full stort, 6-5-3-5.
Má er að koma með góða prósentutölu ef þetta verður jæmt. Jesus minn.
Stjáni
ég og... Ég er þetta automatist út í áttalegusli.
Nei. Hver var hérna hinn leikurinn sér ílaftur? Blönd, nei, ekki blöð.
Nei, ég...
Tommy
og Guðni.
Stjáni bara 100% að fara að vinna
reyðin. Hann fer upp úr reyðin.
100%
Það
verður með fullt úr stiga. Það er 100%. Fyrst að Guðni vann ekki hinn, sko.
Það er gaman að þetta sé fara af stað allavega.
Hverju myndirðu tippa ári fjóri sigurstanglur eftir fyrstu umferðina?
Í þessari keppni?
Já.
Ég, sko, af því að það eru allir að kjósa, að ég segi þér, ef þeir mætast ekki eitthvað stór Auðun Blöndal Sigurður Gísli og Kristján Óli
Nei, ekki Þessi með fjórir. Það þvaður Ríkarð Nei, ég er
En samt að vera í keppni og vinni fyrir stumferða sem Kristján Ingi tapar þá hafa maður auksa sinn gang Já. En fyrir mér á hann alltaf bara að vinna þessa keppni sko. Hann eða Auðun Blöndal.
Hann gæti unnið þetta, það kemur bara ljós.
Þetta er greinilegi.
Fyrsta leiki tjampa líka og lyfta ollinu sko.
Þetta er bara fyrsta umferð
mér. En Heiðar Austmann, hann væri gaman að fá Blö Austmann. Eða Stjána, mot Austmann. Þeir Kópavogsspor.
Sömu götu sko. Herru, við ætlum að segja þetta gott í kvöld. Verðum aftur á ferðinni seinni í vikunni. Verið sæll.